qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
Negozji fl-istat ta' Victoria jippreparaw ruhom għal restrizzjonijiet fir-raba stadju. Il-Kunsill Awstraljan ta' Trade Unions jappella għal kumpens xira fil-lif tal-pandemija. F'Malta il-Prim Ministru jiffaċċja iktar sfidi bil-coronavirus u immigranti illegali. Inselmilkom jina Vivian Buttigieġ, bullettin ta' ħbarijiet miġbura mir-rizorsi tal-SBS. In-negozji fl-istat ta' Victoria qegħdin jippreparaw biex jimmodifikaw l-operat tagħhom. Jew inkella jagħlqu iktar tard dil-ġimgħa taħt miżuri iktar qiebsa fil-konfront tal-coronavirus fl-istat, restrizzjonijiet fir-raba stadju. F'Melbourne il-ħwienet flimkien mal-kumpaniji tal-manifattura u l-amministrazzjoni se jagħlqu bwiebhom minn nhar il-ħamis li ġej bħala part minn dawn ir-restrizzjonijiet. Siti tal-kostruzzjoni, imħażen u ċentri tad-distribuzzjoni wkoll se jnaqsu u l-operat tagħhom waqt li uffiċjali tas-saħħa jippruvaw jillimitaw l-imxija tal-coronavirus. Il-kafejiet u ristoranti fiż-żoni reġjonali tal-istat se jbidlu għaxxieri takeaway biss, waqt li supermarkets u ħwienet oħra essenzjali se jibqgħu miftuħa. Il-Gvern tal-istat huwa mistenni jintroduċi sistema ta' permessi tax-xogħol għal ħaddiema biex dawn ikunu jistgħu juru kredenzjali tax-xogħol tagħhom jekk ikunu iċċekkjati. Intant il-Gvern ta' Victoria se jintroduċi konsegwenzi iktar ħoroġ għal dawk li ma jiżolawx lilhom infushom b'multi ta' $5,000 fil-post. Uffiċjali tad-difiża u s-saħħa ħabtu il-bibien ta' iktar minn 3,000 persuna, iżda f'iktar minn 800 każ il-persuni rilevanti kienu nieqsa. Il-Premier Daniel Andrews widdeb dwar dawn il-każijiet.
Those door knocks, you are expected to be found at home. And now that the exercise provision is gone, and again that is not a decision made lightly, but it is incredibly important. The police are able to establish, well, firstly ADF and authorised officers, and then subsequently police for anyone who isn't. It's incredibly important. Stay at home means stay at home.
Il-Kunsill Awstraljan ta' Trade Unions qiegħed jitlob kumpens lill-ħaddiema fir-rata tal-pagament normali għaliex il-lif tal-pandemija huwa qrib ħafna tal-paga minima bħalissa. Il-Kunsill qiegħed jappella dwar il-$15,000 f'lif tal-pandemija u jrid li dan ikun bħal lif għal Mart, jiġifieri s-sik lif. Il-President tal-Kunsill Michelle O'Neill qalet lil Channel 7 li wieħed jew waħda minn kull ħaddiem fl-Awstralja m'għandhomx aċċess għal lif imħallas.
And people who stop and get tested, they're protecting all of us. They're actually saving lives and saving jobs. So we want to make it as easy as possible, encourage people to stop, get tested and isolate. So that's why we want it paid through normal payroll.
Dan is-support finanzjarju se jkun offrut lill-ħaddiema iktar minn darba jekk dawn ikollhom bżonn jiżolaw jew jagħmlu t-test tal-coronavirus. Il-ħaddiema tal-istat li m'għandhomx sick leave se jkunu jistgħu jirċievu dan il-ħlas mill-Gvern Federali meta jkunu qegħdin jiżolaw lilhom infushom. Waqt intervista fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Malti Robert Abela qal li Malta qed tikkontrolla s-sitwazzjoni tal-coronavirus b'mod tajjeb kif ukoll dik tal-immigranti. L-intervista mmexxija mill-preżentatur Carl Stanio Navarra fukat l-iktar fuq dawn iż-żewġ kwistjonijiet. Abela iddeskriva din is-sena bħala lar waħda fl-aħħar snin u qal li xogħlu huwa li jsolvi l-problemi tan-nies. Qal ukoll li l-maġġoranza tal-persuni morda bil-coronavirus f'Malta bħalissa m'għandhomx sintomi jew inkella għandhom sintomi ħfief. Spjega li jittieħdu d-deċiżjoni li jinżammu l-faċilitajiet mediċi għal li jista' jinqala fil-futur u li s'issa dawn intużaw ftit li xejn. Dwar l-immigrazzjoni Abela qal li m'hemmx soluzzjoni sħiħa. Meta qal dan saħaq li preferi ikun onest u appella lill-poplu biex iħares lejn l-istatistika u jinduna li l-ammont ta' immigranti li daħlu f'Malta din is-sena kien inqas minn dak tas-sena l-oħra. Qal li huwa mħasseb ħafna bis-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni u jekk Malta ma timxiex mal-liġijiet internazzjonali ikun hemm il-konsegwenzi. Żied jgħid li Malta qed tagħmel minn kollox biex kemm jista' jkun ma jidħlux dajjes bl-immigranti fuqhom. Intant il-Union ħaddiema maqudin f'Malta qalet li hemm ħaddiema li huma konfużi dwar x'għandhom jagħmlu minħabba l-pandemija tal-coronavirus. Edha titlob laqgħa mal-Prim Ministru Malti biex tispjega dak li qegħdin jiffaċċjaw il-membri tagħha u ċittadini oħra b'rabta ma' din is-sitwazzjoni. Il-Union qalet li hemm postijiet tax-xogħol imħassba dwar x'miżuri għandhom iżommu. Meta minbanda l-messaġġ mill-awtorità tas-saħħa huwa biex iżommu ruhom siguri u mill-banda l-oħra il-miżuri li kienu ttieħdu issa tnaqsu għal kollox. Spiegat ukoll li l-ħaddiema tas-saħħa u l-uffiċjali fil-fruntieri huma taħt stress kontinwu minħabba il-preżenza ta' COVID-19. Lura fix-xena fl-Awstralja, raġel li jittestja pożittiv għall-coronavirus u li kellu il-permess biex itir minn New South Wales għal Queensland kien żvelat li huwa kuntrattur tas-sigurtà u mhux membru konsolari. Ir-raġel li jittestja fil-pożittiv u jinsab iżolat irritorna reċentament minn Kabul fl-Afganistan u kien moti eżenzjoni biex ikun jista' jidħol fl-istat. Huwa kien moti il-permess li jtir mingħajr ma jkun mar kwarantina u issa l-uffiċjali tas-saħħa din jippruvaw isibu l-passiġġieri l-oħra fuq l-istess titjira tiegħu. Il-Premier ta' Queensland Anastasia Palaszczuk tgħid li dan il-każ se jkun investigat għaliex hemm nuqqasijiet li għandhom ikunu eliminati.
I will be raising this at National Cabinet. There have been some reports going around. I have now asked these documents have all been forwarded to the Police Commissioner to investigate. Our understanding is that a letter was provided on DFAT letterhead.
Intant ma kien hemm l-ebda każ ieħor ta' coronavirus fi Queensland fil-lejl li għadda. Tliet irġiel minn Logan li daħlu fi Queensland illegalment minn Victoria se jiffaċċjaw il-qorti llum wara li dawn instabu li kienu flok magħruf bħala hotspot tal-coronavirus. Huma waslu f'kulenga ta' jumejn ilu qasmu il-fruntiera ta' New South Wales. L-irġiel li qattaw xi żmien f'Melbourne ġew ittestjati għal COVID-19 u l-awtoritajiet tas-saħħa qegħdin jistennew ir-riżultati tagħhom. Id-deputat kummissarju tal-Pulizija ta' Queensland, Steve Golshevski, jgħid li l-irġiel jinsabu massa fluganda fi Brisbane.
But what they're doing by telling lies deliberately is having themselves charged with criminal offences and now having to front court down the track and then answer for their actions in a court of law. That to me seems to be very unacceptable behaviour.
Il-Ministeru tal-Edukazzjoni f'Malta ippubblika linji gwida għall-ħaddiema ta' kull livell f'każ li l-iskejjel ma jiftħux f'Settembru li ġej minħabba l-pandemija tal-coronavirus. Ippubblika wkoll reviżjoni tas-sillabi għal diversi xenarji li huma jekk l-iskejjel jiftħu normali f'Settembru, jekk dawn jiftħu għal xi studenti biss u jekk ma jiftħux u t-tagħlim isir kollu online. Il-linji gwida huma mqasmin fuq kull livell edukattiv għal kull fażi. Fil-każ tal-edukazzjoni primarja u sekondarja hemm linji gwida u sillabi riveduti għal kull suġġett li jiġi mallem. Il-ġimgħa li għaddiet fil-Parlament il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici kien qal li kien pjanat li fi 28 ta' Settembru tkun l-ewwel ġurnata normali tal-iskola. Intant minħabba żieda fil-każijiet ġodda tal-coronavirus f'Malta fl-aħħar jiem, jidher li l-Ministeru mhuwiex jeskludi li l-iskejjel ma jinfetħux u t-tagħlim jibqa' jsir online. Illum f'Malta mistennija jiltaqgħu formalment il-Kumitati tal-Amministrattiv u l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Kellimi jgħid li se jibdew jintlaqgħu in-nomini għall-elezzjoni ta' kap tal-partit u jekk ikun hemm iktar minn tnejn il-Kunsill Ġenerali jagħżel massimu ta' żewġ kandidati li mbagħad jgħaddi għall-vot finali. Il-kellim spjega li s'issa ħadd ma tefa' in-nomina uffiċjali biex jikkontesta għall-elezzjoni, però fakkar li skont Delija dan se jkun qed jikkontesta l-elezzjoni. Issib li għadda l-Kunsill Ġenerali jiddeċida favur elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. L-Italja qiegħda tissikka l-pożizzjoni tagħha fil-konfront tal-immigranti biex tipprova tevita imxijiet ġodda ta' coronavirus wara li wasal influss ieħor ta' immigranti mill-Afrika ta' fuq. Il-pajjiż Taljan rrekordja iktar minn 35,000 mewt mill-coronavirus u immigranti jinstabu marbutin direttament ma' bosta imxijiet ġodda ta' coronavirus. Il-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte jgħid li l-Gvern qiegħed jerġa' jżid fit-titjiriet tar-ripatriazzjoni ta' dawn biex jibatlura migranti mit-Tunisija jekk dawn ma jirnexxilhomx jiksbu l-ażil fl-Italja.
We must curb trafficking and we must curb the profits made by the criminal groups that feed this illegal trafficking.
John Hume, il-persuna responsabli tal-ftajim al-paċi tal-Irlanda ta' fuq, miet fl-etata 83 sena. Hume, li huwa akkreditat bin-negozjati al-paċi fir-reġjun Ingliż, kien qasam il-Premju Nobel al-paċi fis-sena 1988 mal-Ministru tal-Irlanda ta' fuq ta' dakinhar David Trimble. Fis-qarrija l-familja ta' Hume tajt li huwa miet fis-sijad bikrija tal-bieraħ filgħodu. L-ex-Prim Ministru Ingliż Tony Blair jgħid li l-kontribuzzjoni ta' Hume għall-paċi fir-reġjun Irlandiż kienet waħda straordinarja.
I don't think we would ever have really got the peace process going and implemented if he hadn't been there offering help and advice. But he was a bigger figure not just on the island of Ireland, but in Europe, in the United States of America.
L-uragan Isaias qiegħed jgħeddet l-istati ta' North u South Carolina fl-Istati Uniti u r-residenti mal-kosta qegħdin jippreparaw għal sitwazzjoni ta' qraru mal-temp. L-uragan diġà qatel żewġ persuni fil-Bahamas u issa ħarġet twissija għal dawn iż-żewġ żoni bil-maltemp mistenni jżid. Il-Gvernatur ta' North Carolina Roy Cooper ħeġġeġ li r-residenti biex jobdu l-ordnijiet tal-evakwazzjoni għaliex il-maltempata tista' ġġib magħha rieħ perikolus.
That means we must be on high alert. This storm will bring dangerous weather conditions to much of our state overnight. Heavy rains, flash floods, and storm surge can quickly inundate low-lying areas. Stay inside during the heavy winds and watch for tornadoes.
Din is-sena f'Malta jiggradwaw 12-il persuna mill-programm ta' riabilitazzjoni mid-droga tal-Karitas li jsir f'San Blas f'Għawdex. Aċ-ċerimonja din is-sena l-gradwazzjoni saret fl-aħħar ta' Lulju, għalkemm is-soltu kienet tkun ippjanata għas 26 ta' Ġunju fil-Jum Internazzjonali kontra l-Abbuż ta' Droga. Normalment tkun waħda b'attendenza ta' madwar 600 persuna, iżda minħabba l-pandemija tal-Coronavirus din is-sena kienet fuq skala iżgħar. Din is-sena ggradwaw 12-il persuna, 11-il raġel u mara li ludu tnejn mill-Prison Inmates Program. Nadu is-sarata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 71 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 60 euro ċentesmu. Nadu issa l-xi aħbarijiet mix-xena sportiva. Il-korp governattiv tal-futbol il-FIFA tikkritika lill-awtoritajiet Zvizzeri tal-ibdew investigazzjoni kriminali fil-konfront ta' Gianni Infantino. Il-president tal-FIFA għamel żjara lill-Avukat Ġenerali Zvizzeru, iżda Infantino jkompli jiddefendi l-azzjonijiet tiegħu wara li l-prosekutur beda jindaga. Alistair Bell mill-FIFA jgħid li l-inkjesta se tkun taħsara għall-FIFA iżda din se tikkopera mal-investigazzjoni biex tkun żvelata l-verità.
Because, frankly, there is something a little bit grotesque and unfair about all this. Because we are 100% confident that there will never be a criminal charge, far less a criminal conviction, against the FIFA president.
Nispiċċaw il-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali fl-Awstralja. Perth temp ftit imsaħħab 17 grad Celsius. Adelaide temp il-biċċa l-kbira xemxi 14 grad. Melbourne ħalbit tax-xita 11 grad. Canberra temp ftit imsaħħab 11 grad. Hobart temp kiesaħ u jiżviluppaw xi ħalbiet tax-xita 8 gradi. Sydney temp il-biċċa l-kbira xemxi 22 grad Celsius. Brisbane temp imsaħħab 24 grad. U Darwin temp ikun xemxi l-ogħla temperatura tkun 30 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta l-erba' ta' wissu tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.